Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Pozdravlja vas Ranko Stojilović. Kako to samo život može da skroji, današnja emisija jednostavno mora biti potpuno drugačija u odnosu na ono kako ju je autor mogao da vidi pre samo jednocifrenog broja sati. Iz njenih planiranih obrisa ćemo simbolično zadržati kutiju za pamćenje, jer je važno da pamtimo. U to će nas uveriti i današnja emisija. Tako ćete moći da čujete odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa slikarom Mićom Popovićem. Reč je o razgovorima vođenim za jubilarnu 500. Emisiju ciklusa Gost drugog programa. A pamtit ćemo svakako i čoveka koji je bio simbol ovog programa, po kojem je ovaj program prepoznavan godinama, po čijim kvalitetima i po čijim sklonostima su i kreirane neke od emisija koje i danas boje naše talase. Iznenada nas je juče napustio Zoran Stanojević, književnik, prozni i dramski pisac, prevodilac, aforističar i legendarni radiovoditelj. Rođen 1942. godine u Beogradu, studirao je dramaturgiju na čemu je insistirao Pozorišnoj akademiji. Objavio je više od 20 knjiga, zastupljen je u mnogim antologijama. Napisao je oko 60 drama, od kojih je trećina nagrađena na anonimnim radio konkursima, što je svakako dodatna potvrda. Radiodrame su mu igrane i na svim većim radiostanicama u Jugoslaviji, a 15-ak je prevedeno i igrano u inostranstvu. Preveo je 5 knjiga, među njima i trotomnog Tolkienovog Gospodara prstenova. Kako je govorio, polovinu radnog veka proveo je kao slobodan umetnik, a onu drugu polovinu kao voditelj i voditelj-urednik u Radio Beogradu. Na Radio Beogradu je u stvari od 65. isprva kao spoljni saradnik, a od 76. do 2005. ostvario je, verovali li ne, oko 4000 sati takozvanog živog radijskog programa. Bio je zanimljivo i dopisnik Radio Beograda 2 iz Nemačke, iz Minhena, gde je jedno vreme živeo. Pamtićemo Zorana Stanojevića po brojnim emisijama. Vreme radoznalosti na prvom programu, Lovac na bisere, Omniologija na Beogradu 202, ali pre svega kao prvog urednika i dosta dugo jedinog voditelja emisije Klub 2 na drugom programu, kao i emisije Hobiskup, takođe na našem programu više od 7 godina. Pamtićemo ga kao aforističara britkog pera, sa kojim smo ispraćali stare i dočekivali nove godine uz Radio Beograd 2, kao vanvremenski renesansno obrazovanog i kreativno zavodljivog voditelja, koji je u trenutku umeo da reši svaku nepredviđenu situaciju. Zoran Stanojević bio je gost emisije Nevidljivi ljudi 2018. godine. Razgovarali smo baš onako kako nam je i obećao pre toga, vedrim tonom, o toj nevidljivoj auri omiljenog voditelja, o toj vezi sa slušaocima, o širokoj lepezi sagovornika različitih profila, o radiodramaturgiji razgovora, o napisanom i narečenom. Evo zato danas, u znak sećanja na Zorana Stanojevića, te emisije i dobro znanog glasa. Zoran Stanojević, 1942. 2021. Gospodine Stanojeviću, kako se osjećate kao gost u radio emisiji? Nije prvi put, naravno.
Ne, Osjećam se čudno zato što mi ne rastu slušalice iz glave kao vama i što sedim ovde, a ne preko puta sebe kao vi. A sedeo sam i preko puta sebe kad sam morao budem više osoba kada ne dođe gost.
I kako je to izgledalo zapravo? Kakve su te stresne situacije kada se gost ne pojavi? Samo da pojasnimo, reč je o emisiji Klub 2 koju ste vodili svakodnevno radnim danima od ponedeljka do petka od 13 do 14. Tamo negde u drugoj polovini 80. godina, 88. pa do...
Do 94.
I 4. godine, tako je. Ali ste radili samo vi. Evo, sada se naše kolege smenjuju na Klubu 2.
Pokojni kolega Bokonjić kaže, znaš šta, pa ovo je teško. Pa rekao, je li, a ja? Pet emisija nedeljno i šesta da se dosoli hobiskop subotom. Pa nije, nema tu stresa u stvari. Ako se osjećate dobro, ako se osjećate da ste spremni manje više na sve... Vi znate sve što znate, koristite to. Mada sam ja govorio ovde voditeljima, ako osjećate tremu, stres, nemojte. Zamislite samo, u normalnim prilikama, nema Bog za šta se desi, tu je gost, pričate sa njim o njemu. Pošto je emisija u principu portret gosta, treba samo da ga otvorite, da vidi da mu ne želite zlo, da mu ne tražite mane i to. On će se sam portretisati. Ako je obražen, pokazat će to već u prve dve rečenice. Ako je skroman, i to će se čuti. A ono dakle, što, zbog čega biste teoretski mogli da imate stres, su nepredviđene situacije koje se mogu desiti u programu. I zato ja i sada kad vidim da me ekipa u tehnici ne poznaje, nismo radili zajedno, dakle, znači šta, radite šta god hoćete. Ja ne pravim, ne pišem nikakve žalbe, ne tražim smanjenje platine. Dovoljno je samo da možete da me uključite, ja ću vas pokriti i izgledat će kao da ste to namerno uradili. I posle toga ljudi praktično ne prave greške jer video su potpuno u jednoj situaciji koja je a priori opuštena i na njihovoj strani.
Da. E sad, dakle, ima gostiju koji se teško otvaraju. Kako ste uspevali da izađete na kraj sa njima?
Ima gostiju koji nemaju šta da rade kad se otvore. Sećam se jednog gosta, to je bilo u hobiskopu. To je čovjek koji je zaista pretrčao recimo 80.000 km. Naravno, ne odjedno. Radio u nekoj fabrici i sad on govori ovako. Naš direktor je dobar čovjek, on se brine za nas, to je još bilo vreme socijalizma i tako dalje. I on je meni uvek davao mogućnost da ja imam slobodno vreme za trčanje. Pretrčao 80.000. Ja sad pokušavam od njega da izvučem nešto i kažem, dobro, a trčeći jeste nešto videli usput, očekujući da da neku vrstu skromnog putopisa. Međutim, ne, kaže on, ja sam samo trčao. To gosta ne možete da otvorite jer u njemu nema ničega. Međutim, onda smo generalno pričali o tome šta on radi, kako je to što radi, mislim da je radio u nekoj fabrici gume. Pošto je to, naravno, zna, umeo da govori o tome i onda se i od toga napravilo. Opšivate dugma do donetog materijala, postojali su nekad radnice posle Drugog svetskog rata, opšivam dugma do domaćeg materijala, pa u vreme hemijskih olovaka punim hemijske olovke, su bile vrlo skupe u to vreme, punim hemijske olovke, pa mi ispada kuglica i onda se to prosipa u torbi na sveske. Dakle, nema stresa, znate da možete, a pokrijete svaku situaciju, ponekad čak i situaciju van vašeg domena. Jedna muzička urednica, promenili smo taman nosače zvuka, ona nosi ploče, međutim ne, treba doneti elektronske nosače. I ona kaže, ja ne ulazim u studio, moja emisija se završila. Kaže, kako misliš ne ulaziš u studio, počinje tvoje emisija. Ne, ne, kaže, ja ne ulazim. I ona ne uđe. Ja sam vodio, to se zvalo valjda tada vreme muzike, vodio sam vreme muzike 8 minuta, zato ja nikad nisam otišao dok ne uđe sledeći voditelj. Kao što stražar ne odlazi.
Da, program treba pokriti.
E, to je bilo blago stresno. Otprilike na normalne, besmislene situacije reagujem odmah, a za nemoguće mi treba oko sekund da se pripremim. Naravno, taj sekund sam iskoristio i počinje vreme muzike, snimljena je špisa. Ja kažem, moja lična muzika je u stvari tišina. Ali praistorijskom čoveku je sitnina bila dosadna, pa se onda setio da uzme kost neke životinje, da izbuši vertikalne rupe u njoj, povuče srž i onda zatvarajući i otvarajući vertikalne rupe da svira na nečem što se zvalo frula. Verovatno je primetio Eolovu frulu kada je i tako dalje i tako dalje. Ja sam pričao o tome kako imate tišinu kod Antonionija u filmu Da li noć, da li pomračenje, jarbol iza zastave, vise užad koja treba dignu zastave. Duva vetar i ta užad počinju da lupkaju o jarbole, zatim to lupkanje se na neki način pojavi kao nešto koherentno i postaje tiha muzika. I pričao sam tako jedno 10 minuta dok ovu nisu satrali gore i natreli.
Ali umeli ste zapravo i da pravite razne efekte u studiju, što govori o tom nekom poznavanju zvuka. Zvuk je vaše imanentno sredstvo izražavanja uz
recimo,
papir.
Recimo, klub 2 sam počinjao tako što nisam tražio eho efekat, nego sam
ga izvodio. Sami pravili, kako?
Ovo je klub 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, špica, šta će mi špica, sam ću. I onda je špica hobisko pa išla, this is ho, 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 bis, 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 hope, 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 hobiscope.
Odlično. Evo sada ćemo čuti jedan odlomak iz kluba 2. Ljubomir Kocić je bio gost, reč je o 1989. godini, tada je jedna od onih svetlih godišnjica radija, 60 godina od osnivanja one stanice Radio AD. I ovdje ćete čuti baš upravo tu dramaturgiju razgovora sa gostom. Vi se, čini mi se, više čujete nego gost, ali poenta je u tome da je na izvestan način lupkanje po stolu ovdje postalo pravi radiofonski efekat.
Još jedan prijatan dan na talasima drugog programa Radio Beograda koji se ulivaju u sve vaše prijemnike i samim tim talasima stvaraju ovo ostrvo u vremenu. 13 sati, ovaj smo potrošili 28 sekundi, a vi još, iako ste nestrpljivi, ne znate ko je gost, odmah ću vam to odati. To je Ljubomir Kocić, svojevremeno direktor muzičke produkcije i pisac članaka u časopisu Radio Televizija, Teorija i Praksa o Radio Rakovici. Niste ni znali, radio je stariji od samog sebe. Kako je to moguće, saznaćemo od gosta, ali pre svega Ljubomiru Kociću, dobrodošlica, dobrodošli u Klub 2. Lepo je što ste s nama, malo što ste rekli da nas slušate. Kako vam zvučimo?
Pa vrlo atraktivno, zanimljivi ste, baš lično se vrlo zanimljivo, mislim, po invenciji, po načinu govora.
Hvala. A kako je to svojevremeno izgledalo u radiju kada nisu postojale emisije uživo? To je onaj srednji period kad se sve snimalo, a prvi period je baš išao isključivo uživo iz tehničkih razloga. A kako je to izgledalo u onom srednjem periodu uštogljenom, svi sa kravatama?
Znate šta je, to sve bilo strogo kodificirano. Bili su ove najave, šabloni.
Tačno se znalo.
Tačno se znalo, sad ćete reći, slušat ćete simfoniju tu i tu, od tog i toga, stavovi ti.
Ja vas samo molim, a to bi vas zamolili tehnika, da može da ne lupka to sto ni vi ni ja, jer to strašno ulazi u program.
Jel?
Pa da, ja ću eventualno odmah da oddobujem,
znači,
ime obojice.
Može samo da se lupa rečima.
Da, ali to sigurno nećemo. Ja ću odmah da oddobujem sve što bismo lupkali u toku emisije. Dobro.
E, dobro.
Ovaj ritam je u redu. Sa nama Ljubomir Kocić, svojevremeno direktor muzičke produkcije Radio Televizije Beograd, i bit će sa nama do dva. Očekujemo još jednu gošću, ali zavesu sa tajne ko je ta gošća, dići ćemo tek kada se ona pojavi. Ostanite sa nama na ovoj talasnoj dužini. Sada ćemo hipnotički da iščeznemo u muzici. Blip, 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 blip. Ovo je drugi program Radio Beograda, Klub 2.
A ovo nije Klub 2, ovo je emisija Nevidljivi ljudi, ali naš gost jeste Zoran Stanojević, autor ove emisije Klub 2. Gospodine Stanojeviću, međutim, vaše veze sa Radio Beogradom sežu značajno dalje u prošlost. Mnogo pre ovih emisija i Klub 2 i neki koji ćemo možda malo kasnije pomenuti, od vremena radoznalosti preko već pomenutog hobiskopa ili radioskopa također. Kako ste došli u Radio Beograd? Kako je vaša saradnja počela sa Radio Beogradom?
Ne znam kako vidite svoj život, ja vidim moj sopstveni život kao jednu seriju apsolutnih slučajnosti koje se nisu morale desiti. Bio sam raskinuo sa jednom damom tada koju to što ja pišem nije uopšte zanimalo, to nije bio razlog. Sljedeću damu jeste to zanimalo i ona me, kad sam otišao iz Politike Ekspres, to je bila 65. godina u maju, nagovorila da pišem za konkurs Radio Beograda. Ja sam kao i svi tada mislio da je sve namešteno, pa i to, međutim, nije bilo. Napisao sam dve drame, od kojih je drama za decu prošla, dobila je treću nagradu, zvala se Vuj iz dimnjaka. Vuj iz dimnjaka je tako malo fantazije. I opet serija slučajnosti. Ja sam poslao tu dramu na konkurs, nisam nikad ni video konkurs, nisam znao šta treba raditi. I nisam naravno radio ništa. Pukim slučajem, sekretarica jednog prijatelja mog oca, čiji je sin Svetozar Lajković već tada radio u Beogradu i također pisao za taj konkurs, imala je isečak iz borbe. Inače, veliki tekst je obično o tome izlazi u Politici. I kaže, nije vaš sin pisao za ovaj konkurs? Moj otac kaže, zamislite, jeste. Pa kako mu se zvala drama? Moj otac kaže, Vuj iz dimnjaka. Kaže, ovdje piše, nagradu dobio Vuk iz dimnjaka. Tipično za novinare, i ne samo za novinare, narodna etimologija mora nešto da smuva. Ne. Mora nešto da, kao što se umjesto buldožer kaže buldožder, grenadir je granatir zato što nosi reč koja je nepoznata mora se dovesti do oblika u kome onom koji govori izgleda kao poznata. Ništa, dođem u radio gde na portirnici zateknem jednog poznanika iz Vrnjačke banje kuda su me moji odvukli pre vojske. Da se malo kupam u bazenu, ja sam već bio u vojsci u to vreme i izašao odavno. Mada sam bio vrlo mlad, u 65. sam imao 23 godine. Stignem gde su me dočekali raširenih ruku, divno. Lola Vlatković mi odmah naručila drugu dramu. Zvala se Robot koji je postao pesnik. Pa treću dramu, to su valjda bile tajanstvene pilule. Onda je Dušica Manojlović naručila od mene seriju priča koja je kasnije, to su bile priče o Dingu i Dongu, koja je kasnije izašla kao drugi deo moje knjige Rođa Glo, koja mi je donela nagradu Neven. Inače, nevjerojatno lepo opremljena knjiga, kako je to uradio Dušan Petrić, i dođe vam da pojedete knjigu i pojeli biste da vam nije žao da je uništite. I to je tako išlo dalje normalno. A što se ti, da, onda su mi ponudili da uređujem honorarno, naravno. Ja nisam hteo se zaposlim u to vreme. Hteo sam da budem slobodan umetnik, jer sam računao da pisac treba živi od pisanja, a tada se to moglo.
Tako ste bili u statusu slobodnog umetnika.
Da. Bio sam član udruženja književnika. Tada se to moglo. Prvo bili smo Jugoslavije, dakle, tekst je išao u većem broju primjeraka, većem tiražu. Moje knjige su izlazile u po 3000 primjeraka, sad šta izađe u 400, mogu da kažem, ah, ovo je bestseller.
A i radiodrame su rađene u produkciji ne samo Radio Beograda, nego i ostalih centara radiofonskih.
Da, to je bilo dirljivo. Sećam se opet, moja drama Vrata na poslednjem spratu. Odmah je hteo Radio Zagreb, s tim da ja dozvolim da malo pohrvate i da bude i ekavska, kažem, zašto ne? Onda se jave Slovenci, jel možemo da prevedemo? Naravno, to je bila drama koja je dobila prvu nagradu i prvog i trećeg programa.
Radio Beograda.
Da, Radio Beograda. I odjedan put se skupi, Ljubljana je platila za premijeru i dve reprize odjednom. Zagreb premijeru i prvu reprizu, naši, u to vreme su se plaćali reprize. Onda se došlo na ideju da jednostavnije pisu ne platiti ništa, pošto se to više isplati onima koji bi trebalo da plaće. I od tada se reprize ne plaćaju. A sada, jeste vidjeli sadašnje ugovore za dramu? Ukoliko bi neko hteo da kupi crno ispod nokta autora ove drame, on to ima staviti na raspolaganje besplatno. Radiju pripada i svetska distribucija tog crnog ispod nokta, autoru će se plaćati po pravilne. Ja kažem, ko je ovo mogao da piše? Kir Janja pomnožen Šajlokom ne bi napravio takav ugovor. Srećom više i nema neke šanse da te drame odu u inostranstvo. Tu je uglavnom išlo u Nemačku, koja je opet imala ogroman broj slepih ljudi zahvaljujući bombardovanjima i tako dalje, i bila im je potrebna...
Da, u to vreme radio bio zaista invazivan medij.
To je i vreme, naravno, kada je televizija bila mnogo siromašnija i skromnija, ali je za ogroman broj slepih ljudi bila potrebna drama koja se sluša. Ja i dalje mislim da je radiodrama vizuelnija od televizijske.
Zato što dopušta imaginaciju i mnogo širi spektar.
Upravo to. Prvo, radiodrama je jeftinija za snimanje. Ne morate nikuda ni na kakve objekte da idete ili da izgledate siromašno ako je drama sva u jedno ili dve prostorije. Drugo, Vladan Desnica u Prolećima Ivana Galeba kaže da on uopšte ne mora da ide u pozorište. Ja se ne slaže sa time kako je drama realizovana, jer on već ima, čitajući je, svoju viziju o njoj. Radiodrama vas na to natera. Kad počnete slušati radiodramu, tu su efekti, tu je ono, vi zamislite junake kako oni izgledaju, zamislite ambijent, i to je to za vas. Onog časa kad to vidite na filmu, vi kažete, nisam ja to tako zamišljao. Dakle, to je radiodrama. Onda je, da, 67. sam dobio nagradu za Dragujinu, pa da. Milodor se odmah javio, da li sme to da prevede na nemački, delimo honorar, kažem, zašto ne, bio vrlo, vrlo lep honorar, mislim, bilo je 3000 maraka svakom po 1000 i zabavna priča, inače još toliko, pa ćete onda pretpostavljam neku muziku. U to vreme ovde su, ko hoće da otvori devizni račun, trebalo bi da je nekad radio u nekoj ambasadi, da je bio nekom službenom putu, ja ništa, sedim ovde. Donosi mi poštar, ja sam rekao Milodoru, pošli mi prvo 100 maraka da vidim da otvorim račun. Dolazi mi poštar i donosi 100 maraka u dinarima. Ja kažem, to odbijam, hoću marke su mi poštar. Pa kako? Pa kažem, ništa, vratite. Odem u banku koju ljudi uopšte ne umeju da se snađu. Kako to izvesti? Šta se dešava? Otkud devize za radio inostranstvu? Pokažem ugovor. I na kraju se nađe neki prijatelj moga oca koji pozna valjda guvernera ili tako neko i kaže čekajte bre pa ne mora svako da radi u ambasadi. Legalno je zaraditi u inostranstvu, čovjek ima ugovor. I od tada je valjda od mog slučaja počela i ta mogućnost da devizni račun može da ima i neko ko pare nije ukrao stranca.
To laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love, and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk. The sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath the shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine.
Ovo je emisija Nevidljivi ljudi i sećanje na Zorana Stanojevića uz muziku koju je 2018. baš on i izabrao. Neki od poslednjih aforizama objavljenih Zorana Stanojevića glase ovako: ko padne u rupu, asfaltirati od ozgo, pa će drugi put da pazi. Nije mu ništa osim njega, ali tu mu leka nema. Nevidljivi čovek radija, postali ste, kažete, 65. radili ste u programu za decu u to vreme. Kako izgledala struktura tog programa i šta su bili sve vaši zadaci? Sećate li se nekih
odurenika? Ja sam uređivao Dobro jutro, deco. Mhm. Pisao jedan dan toga, pisao drugi dan emisije od dečjih pesama, i to su bile zabavne stvari. Pesme su naravno uvek stizale naknadno, jer su zadavane u školi. Tako da mi posle 25. maja, posle Titovog rođendana, zvaničnog stigne jedan džak pesama o rođendanu, tako da sam koristio prošlogodišnje. To je bilo, dobre stvari nisam mogao da emitujem. Evo jedne, na primjer, sećam je se, nisam mogao da emitujem u to vreme. Ide otprilike ovako, ne znam, bulka u žitu raduje se Titu i lasta koja leti, ne znam, i šta ja znam. I onda kaže, pošto je pošašaveo klinac potpuno od indoktrinacije, kaže, ne znam šta je tamo bilo, i vetar poljem piri, drugi je Tito, vjeverica što iz duplje vije. Sad probajte to da emitujete, dosta mu je što je bio ljubičica.
Tih godina. Kažete, Lola Vlatković je tada bila na čelu?
Ne, tada je bio Dragan Lukić. A, Lola Vlatković je prešla na televiziju vrlo brzo. Posle mog dolaska, i onda je to preuzeo Dragan Lukić, a Zoran Popović je uređivao radio dramu za decu. Kasnije se dramska redakcija objedinila i postao je samo jedan šef ukupno dramske. Inače je postala posebna redakcija sa drame, bili su tu Miodrag Đurđević, dramski pisac takođe, i Vlada Stamenković, profesor sa pozorišne akademije. I dalje je Dojem akademija, da. Tako se zvala u moje vreme dok je bila u Knez Mihajlovi.
Vi ste dramaturgiju izvršili na akademiji.
Da, sa jednom lepom ekipom.
Sa kim ste studirali?
U tom? Bio je Vladimir Arsić, Milan Živković, koji se bavio i filmom, i to dosta. Bio je najslavnije ime od nas, čovjek koji je najviše uradio, Dušan Kovačević. Sećam se kad mi je rekao, kad je to tek počeo da piše, kako ti se sviđa naslov Maratonci trče poslednji krug. Vama koji ovo slušate, kažete, on tako o velikom Dušanu Kovačeviću. Veliki Dušan Kovačević je tada bio mlađi od mene 6 godina, tek je počinjao da piše i bio naprosto mladi student kao i svi drugi, još nije bio akademik, još nije bio ambasador, ali je bio silan momak i uspešno je povremeno preskakao da pije sa mnom. Ja sam pre akademije uglavnom silazio do Kolarca i počinjao tamo. Sve je to bio silan svet. Bila je Vesna Janković, koja je Vukica Đila spokojna, koja je kasnije igrala u plastičnom Isusu, kao i tom, što je naravno u priličnoj meri uništilo njene razne šanse. Ona se bavila i prevođenjem. Petri ti mami, jedan Albanac među nama, silan momak, koji je bio profesor na akademiji, napisao je silne knjige na srpskom, o srpskom, na primjer, slengu, o filmu, nevjerojatno, nevjerojatno je to dobro radio, nevjerojatno fin i častan čovjek, što pokazuje da bilo kakvo nacionalističko uprošćavanje, bilo kakva generalizacija ne može da bude tačna. Kaže, tamo Srbin švercovao heroin. Nije Srbin švercovao heroin, nego je čovjek koji je srpskog porekla, ali inače je švercer heroina švercovao heroin.
Pomenuli ste prevođenje, vi ste svakako, osim toga što ste književnik, što ste aforističar, satiričar i prevodilac, preveli ste Tolkina, preveli ste Gospodara prstenova, ali ste uradili nekoliko prevoda adaptiranih za radio program, pa pošto je ovo emisija o radiju, da i to pomenemo, reč je o Franko Baumu i Čarobnjaku iz Oza, koja je ovdje rađena u režiji Olge Brajović, i to čini mi se...
To je režira, ne mogu setim. Da, Ozma iz Oza je knjiga koju sam ja preveo za Nolit, zato su me kasnije i pozvali da prevedem Gospodara prstenova. I ne znam ko, valjda sam ja to i da adaptirao, ne znam.
Da, da, i adaptaciju i prevod ste radili.
Ne se, toliko sam stvari radio i uradio ovdje.
Ali kad je reč o prevodima, dakle, da li su dosta vaših drama igrano u nemačkom radiju, odnosno deset, nemačkim radijima?
10 ukupno drama igrano u Nemačkoj, Belgiji i... Zabavljena Holandija jedna.
Da li je neka pisana ili pravljena originalno za to područje ili su sve prevođene sa srpskog i da li je...
Sve prevođeno sa srpskog.
I sve pre toga bilo režirano u Radio Beogradu?
Ne, ne.
Neki su imali svetsku premijeru
tamo. Ima dve
tamo.
Drame koje su tamo dobro prošle, a ovdje su na konkursu propale. Drama o otmičaru i drama koja se zvala Budite moj svedok. Budite moj svedok je jedna paranoična situacija u kojoj majstora za sve nekim njegovim sitnim gresima ucenjuje čovjek od koga je sve u stanu u kvaru da mu to popravlja. A otmičar je čovjek koji je zaista oteo ženu i dvoje dece, on je u jednom hotelu i ucenjuje, a onda se ispostavi da su to njegovi žena i deca. Ali on to radi da bi oni živeli pri... Ni to nije prošlo u Radio Beogradu, jer oni mirnim vremenima dati nekom ideju da se bavi. Međutim, u Nemačkoj je to prošlo odlično.
Pomenuli ste dramu Ali Draga Ujna iz 1967. 68. Radio Beograd
kako je to režirao dramskog programa. Tatić,
eto, Darko Tatić je režirao. Sada da čujemo jedan odlomak i drame Ali Draga Ujna. Uloge su Miroslav Pavićević, Nevenka Urbanova sa svojim fantastičnim glasom i Neda Spasojević. Onda ćemo čuti odmah i odlomak iz, čini mi se, posljednje radiodrame koje je u okviru dramskog programa režirane vaše, Šta je tebi večeras, Zoran Rangelov, igraju Siniša Ubović, Dušan...
Da, to je
Dušan
bila prva nagrada za veliku dramu.
Za veliku dramu, tako, i Duda Stojanović Glid. Da čujemo ove odlomke.
Kažem ti, dragi moj, pogledaj samo zlatnu ribicu. Zar ti tu ništa ne govori? Nema mira, sirota, i ona osjeća da nisam prikovana za ovu stolicu.
Zaista, da li je Julija podmazana?
A nije, škripi kao i obično. I ne zove se više Julija, nego Betina. Betina je bolje ime za jednu stolicu na točkovima.
Ali, draga Vojna...
U pismu koje jutro stiglo stoji. Pismo sledi, veruj, nadaj se, budi strpljiva. Dragi rođače, to znači da će uskoro stići poruka. Ali čovjek tvog mentalnog sklopa ne može to da osjeti.
Kako to mislite, draga Ujna?
U mojoj kartoteci nalazi se izvanredna knjiga o tipovima ljudi. Sistem metafor. Po tom sistemu ti si proizvod žute i zelene vibracije.
Sada će vam, znate, i prihod porasti. Ja?
Pa, a jel?
A? Tome.
Ja, usmejat ćete se, ali vam ipak moram priznati, kada mi je rekao da se opredelio baš za formu ostavke, znate, za trenutak mi je stvarno palo na um šta ako vi to i pored svega shvatite kao istinsku ostavku. A da se to desilo, mom suprugu bi bilo ispod časti da je povuče. Ma da razume se, on sam ni za trenutak nije pomislio da ćete vi to pogrešno shvatiti.
Naravno, ali... Nažalost...
Hoćete da kažete da...
Pogodili ste.
Da.
Nažalost, ma šta vi dalje pisali. Ostavka će zauvek ostati
vaš najbolji napis. Aha. To se jednostavno ne može bolje.
Da, da.
To je, kako da se izrazim, to je nešto što se piše jednom u životu. A nemojte ni pokušavati da prevaziđete taj tekst. Ni
stvarno
pokušavati.
Ja. Pa dobro, u redu. Mislim, ako vi to lično od mene zahtevate, pa dobro je to, ja neću ni pokušavati.
Ma što bi pokušavao?
Ispravno, ispravno, da, da, ispravno.
Bili su to odlomci iz radiodrama Ali draga Ujna i Šta je tebi, Zorana Stanojevića. Gospodine Stanojeviću, kada slušamo recimo ovu dramu Ali draga Ujna, ona fantastično, i kada je čitamo svejedno, ona fantastično funkcioniše u današnjem vremenu. Čini se da su i vaše knjige, da pređemo malo i na taj teren, pošto je ipak drama jedan oblik književnosti, legitimni sasvim kao i svaki drugi, i proza i poezija, čini se da vaše knjige nekako rastu sa čitaocima. Isto tako i ove radio drame. Čak, što se više puta slušaju, oni
što
se bolje.
Sa čitaocem tiče, to je čak deo moje poetike, mislim, to i rekao u jednom davnom intervju. Knjiga ima slojeve. Na jednom nivou, za relativno malu decu, knjiga mora da bude zabavna. A zatim, kada to čita malo stariji klinac, 13-14 godina, ako nije izgubio naviku da čita, on otkriva da tu ima još nečeg. Da tu ima zatim još nečeg, da to može bude i knjiga za odrasle.
Pa jedna, na kraju i za roditelje koji im čitaju te knjige.
Upravo to je bila namera. Ako neko treba čita detetu knjigu, taj treba i sam da ima od toga nešto. Eto, to je, kažem, ta moja nekakva, kažemo, poetika pisanja za decu. Međutim, za odrasle isto tako kad pišem, to nije slojevito u ovom smislu reči, ali i dalje postoje stvari koje se mogu vidjeti kad se čovjek malo udubi, što rekao Danilo Kiš, a on postoji, taj čitalac, taj koji ga stvarno razume. Ja ne insistiram na nekom specijalnom razumevanju. Na kraju krajeva, evo, prošle subote su me nagovorili da odem na Tolkien dan. I bila jedna tribina, mislim da je to trajalo bar jedan sat.
U Centru za kulturu Božidar Adžija.
Jeste, gde sam ja pričao o Tolkienu, odao razne tajne, prevodio. Zatim naiđem na jedan tekst, poslao mi ga je čovjek koji ga je zapisao, gde je rečeno sve suprotno od onog što sam rekao ja. Ispostavlja se da sam ja rekao da je Tolkien maltene priprost, da ja imam muke sa jezikom, pa zašto sam onda prevodio? Onda sam mu ja na to odgovorio, kaže, izvinite, pa onda tu nešto prepravio. Pa je opet bilo grešaka, ali takvih apsurdnih grešaka. Ja kažem, zato su emisije uživo ono pravo. Šta je rečeno, rečeno je.
Da, rečeno, otišlo u etar. Velika je šteta što ogroman broj emisija koji ste radili nije nekako pohranjen i arhiviran. Mi smo jedva 15-ak klubova 2 uspeli u našem tonskom arhivu od svih emisija koji ste vodili.
Pa ste, da, u to vreme internet nije bio ono što je danas.
Naravno.
Svaku emisiju danas možete da linkujete kao što ćete i ovu.
Jedna od emisija koju ste vodili, koja je, čini mi se, imala vrlo snažan autorski pečat, je išla i na Beogradu 202, Omniologija. Omniologiju ste vodili koliko dugo?
4 godine, od kraja jula 2011. do otprilike negde 15. septembra 2015. Dakle, 4 godine i koji mesec, dvočasovna emisija, samo ja i muzika, i to stari rock'n'roll. Tako da sam ja lično tu uživao, nije moglo mi se spava. Ja inače, kako god da sam se osjećao, osjećam se čudovišno. Onog časa kad sednem pred mikrofon, to nestaje, i dok je tu mikrofon, tu je u redu. Tako da sam, pošto mi je u glavi neprekidno i neki rock'n'roll uz verbalni tok svesti, tako sam počinio emisiju nekom pesmom ili najavljujem pesme i po neku i otpevam. Zašto? Stvar navike, pre milion godina imao sam najbolji radio u kraju. Jedini sam mogao da uhvatim Radio Luksemburg, a to je vreme kad je ovde kod nas, ko ima, na primjer, dve ploče sa po 4 stvari, 45-ice, smatra za čoveka koji ne da ima fonoteku, nego je diskoteku, nego je prosto fantastično. I on sam morao da zapamtim pesme koje su se pojavili, da ih pevam društvu na ćošku.
I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. A until I find a way. I will say the only words I know that you'll understand. Michel, my belle, someday qui vont très bien ensemble, I need to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. I want you, I want you, I want you. I think you know by now. I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michel, my belle, someday more qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I will say the only.
Ovo je emisija Nevidljivi ljudi i sećanje na Zorana Stanojevića, legendarnog književnika i radiovoditelja koji nas je juče iznenada napustio. Zoran Stanojević, književnik, prevodilac, aforističar. U stvari, sve su ovo na neki način i pleonazmi, čini mi se. I kada kažem i književnik i aforističar, onda mu to dođe i aforizam je...
Ima aforističara koji pišu samo aforizme.
Da, da.
A ja aforizme pišem uzgred, kao što sam i prevodio uzgred. Mislim, ono što ja stvarno radim, to je pisanje i vođenje
programa. Da, to uzgred, Boga mi djeluje, kada kažeš uzgred. Koliko dugo ste Tolkiena prevodili?
Pa tri godine.
Tri godine.
Svaki onaj tom je jednako... Dobro, ja sam u to vreme morao sam da živim od nečeg, radio i druge stvari. Pisao, naravno, vodio vreme radoznalosti, svašta drugo, ne, jer to nije plaćano unapred, nego svaki put predaje jednog toma, plaćanje i tako dalje, da ne rizikuje izdavač. Ali je bilo pristojno plaćano, ne jadikujem. Ali hteo sam da vam ispričam prelazni put od ka vođenju emisija. U to vreme je postojala emisija Radio škola. Sve je bilo snimano i tako dalje. Odjedan put pojavila se intencija da se pređe na živi program, da se spikeri povuku i da rade za vesti, da ne mora čovek nikakav sprej da dune sebi među krajnike da bi mogao da kaže ozbiljno sa leptir mašnom u beloj košulji Kristof Willibald Gluck.
Kao... Reč je dakle o samom kraju 60-ih i početku 70-ih godina.
To su srednje 70.
A već srednje 70. Da. Dobro, znači drugi program je već imao voditeljske prodore u to vreme.
To je bio drugi program, međutim govorimo o prvom programu. Jedan put se otkriva da više neće postojati radio škola, nego da to treba da postane živi program sa istim ljudima. Užasno, te ljudi koji su navikli da o emisiji mogu da razmišljaju, šta znam, nedelju dana, da to bude napisano. Da. I onda Branko Petrović, to su oni sastanci redakcije, čovjek vidi kako ja pričam i to mu se dopalo, kaže, evo, govori glatko, hajde da vidim. I kada se proba i podelio je uloge, ja sam vodio ponedeljak, kod mene počinje, onda je išao Žira Todorović, pa je išao, ja mislim, Milan Butrić, pa Pera Žebeljan, koji kasnije bio i direktor radija, pa Ruđero Bošković, Dušan Bošković, on je, mislim, vodio petu emisiju petak. Počinje sve od mene, skupili se svi mogući i urednici i voditelji u tehnici, grickaju nokte, kako će ovo da ispadne.
Vi ste dobili ponedeljak.
Ja sam dobio prvu emisiju, ja sam prvu emisiju Vremena doznalosti vodio. E, to je jedini put u životu da sam imao tremu. Kako sam je se rešio? Trik. Pričao sam o njoj. Dolazi mi, kažem, Počinje emisija, kažem, ako imate utisak da sam malo zadihan, to je zbog susreta sa vama, znate, to je trema. Osim toga, popeo sam se stepenicama, ovo je ipak sprat više. I osim toga, ja tako reći, nisam spavao. Prvo što sam uradio oko 6 popodne, ja sam pozajmio iz cele okoline sve budilnike koje iko imao, doterao ih sve savršeno, a zatim sam ih sravnjivo i cele noći ustajao da vidim da nije neki zastao, proveravao da li zvoni i ponovo navio da zvoni. Tako reći, nisam spavao, tako da ako imate utisak da sam malo zbunjen i da ne govorim naročito koherentno, i tu me ostavi treme jer vidim da to ide, da.
Što jeste inače najveći strah voditelja jutarnjih programa.
Da, to je mentalni judo. Da. Priznate svoju slabost, iskoristite tu slabost kao snagu, napravite šalu o njoj. I onda ide, pa sve vam je oprošteno ukoliko se šalite na svoj račun. Dešavale su se čudne stvari. Recimo, jave mi iz tehnike, hej, prelazimo s jednog na drugi predajnik, bit će tolika i tolika pauza, kaži nešto. Ja kažem, ok, ovo je prvi put u istoriji svetske radiofonije, jedna pauza sa najavom i odijom. Dakle, glavni urednik pauze, direktor pauze, kostimograf pauze, i navedem imena, tok, 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 tok. Na kraju čupaju se za kose, vraćamo se na prethodni predajnik, kaži nešto. Ja nastavljam mirno, bez zastajanja, prvo u istoriji svetske radiofonije, repriza one pauze sa početka.
Da, da, a nema većeg pakla, naravno,
morate
za bilo koju
radiostanicu od
pauze. Da. Vreme radoznalosti, čini mi se, zaslužuje mnogo više od toga, pa i posebnu emisiju kojom ćemo se setiti toga. Nikola Mirkov i vi ste praktično, čini se, bili spiritus movensi vremena radoznalosti tada kada je krenuo.
Ja sam bio, da, mislim da smo nas dvojica to uopšte počeli na prvom programu, ta vrsta živog vođenja. Ja sam vodio vreme radoznalosti od 6.50 do 9.30, onda je dolazio Mirkov i vodio radioskop kao jedan od voditelja, i on nije bio jedin, ali on je bio urednik voditelja, nisam mogao budem urednik jer sam tada još bio takozvani spoljni saradnik. Mada sam ja radio doživljavao kao mog spoljnog saradnika, jer je bio samo jedno od desetak mesta za koja sam radio, od redakcija za koje sam radio. I Nikola je to radio odlično. Meni je bilo žao kad je postao direktor i prestao da vodi. Kao glavni urednik, on je bio neko vreme, mislim, glavni urednik 202.
Jeste, da.
On je još i vodio po nešto.
Ali takva vrsta obrazovnog programa je čini mi se, imanentna radiju kao mediju i neophodna i danas, bez obzira na vreme, bez obzira na to koliko se mediji menjaju, koliko se sad informacije dobijaju preko interneta, koliko su mladi orijentisani ka vizualnoj kulturi, čini mi se da je potrebno da radija ima dobar obrazovni program.
Giovanni Guareschi u Il destino si chiama Clotilde, sudbina se zove Clotilda, stavlja fusnotu, kaže, naša je deviza obrazovanje kroz zabavu, pa u zavje kaže, laku noć, dragi čitač. Nije bilo za laku noć. Obrazovni deo može bude zanimljiv. Ne mora da zasmejava, ali mora da bude zanimljiv. I to se moglo.
Vrlo kratko, budućnost radija, šta očekujete? Radio kao medije više puta bio ugrožen u svojoj istoriji,
neće
opet
više,
uvijek isplivalo.
Neće više biti ugrožen. Radio i dalje ono što je bio medij prema kome ne morate biti okrenuti da biste u njemu uživali. Radio i dalje jeftin, radio i dalje potencijalno sve prisutan, a sada kako imate internet, vi ovu emisiju možete slušati na Novom Zelandu, samo će biti drugo vreme na satu, ali ovo naše sada koje obuhvata sve vreme koje postoji na svetu se nalazi i na severnom i na južnom polu. Radio može da bude svud.
Hvala lepo, Zoran Stanojević, nevidljivi čovek i čovek ovog programa. Zoran Stanojević, 1942-2021. Thank you.
Kutija za pamćenje.
Poštovani slušalci, vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. U njoj ćete danas čuti odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić vodio sa slikarom, likovnim kritičarom, piscem i filmskim režiserom Mićom Popovićem. To je bio razgovor koji je vođen za jubilarnu 500. emisiju Gost drugog programa. Pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove susrete sa Mićom Popovićem.
Znam da smo se u redakciji dogovarali ko će biti 500. sagovornik. Bilo je više predloga. Onda sam konsultovao svoje prijatelje, ranije sagovornike, Desanku, Pavla Ivića, da samo njih spomenem. I svi su govorili, ako ti je prvi bio Velibor Gligorić akademik, ovaj 500. to je bilo kraj 92. Treba ti budi isto neki akademik, ali isto tako koji je znamenit. I vidim Miću Popovića, pitam ga, hoće. A Miće Popović, ja smo se davno upoznali, on iz krajeva smo istih, i kasnije u pismu za knjigu gde smo razgovor objavili, on je rekao da je nas vojicu privukla činjenica da smo i on i ja učiteljska deca. I kaže da učiteljska deca imaju neku posebnu slavnost. Bile su to tri emisije, išle su krajem godine, 92. bio sam zadovoljan što je dobro primljena emisija. Bio sam kod njega više puta u ateljevu, u Akademiji nauka, na vrhu Akademije, i bilo mi je zanimljivo iz tog velikog razgovora kad smo čuli pre svega nešto što on govori o svom kreativnom programu. Taj njegov pogled je zanimljiv. Bilo mi je zanimljivo kad bi nešto rekao, u to vreme to bilo vrlo aktuelno onoj zabranjenoj izložbi, kad je doživeo da zbog jedne sumnjive teme kako su drugi mislili, zbog inače odlične slike, izložba bude zabranjena. I posljednje što bih volao da čujemo, to je njegova priča o premijeri čekajući Godota. To je bila zabranjena u Beogradskom dramskom pozorištu i Pavle Ugrinov, Ljuba Tadić, Miće Tomić, s kojima sam o tome razgovarao, se odluče da izložbu prirede, predstave, premijeru napravi u ateljevu Miće Popovića, koji je tad bio na Starom sajmištu. E, i ta priča je vrlo zanimljiva. Uopšte je bilo lepo i čuti Mićin glas.
Kako vi vidite sami svoju umetničko-duhovnu filozofiju i poetiku? Šta je sve umetnički, ali duhovni program slikara, akademika Miće Popovića?
Kad god sam bivao u dilemama kojom stazom da krenem, ja sam se određivao uglavnom prema pojmu istina. Činilo mi se da umetnik koji gaji poštovanje prema tom pojmu ne može ili najređe može da zaluta. Istina je nešto toliko svetlo na horizontu i toliko vidljivo da ukoliko se ka njoj krećete, vi ste na dobrom putu. Nažalost, u svim vremenima, čini mi se u ovom vremenu ponajviše, umetnost je vrlo često lutala zato što je sebi za cilj postavljala neke himere, odnosno neke stvari koje sa pojmom istina nemaju nikakve veze. Tu je teško naći pravu meru i pravu reč. Ja i dalje ponavljam, ko se drži istine, drži se na neki način optimistički za ishod i za svoju sudbinu. Sve se može imitirati osim istine.
Kako sada tumačite zabranjenu izložbu 74. u Kulturnom centru? Da li znate možda stvarne razloge ili su ondašnji razlozi stvarno bili ti razlozi?
Pa stvarni razlozi su bili i oni koji su ti ljudi tada koji su donosili odluke obelodanili. Izložba je bila jednom rečju neprijateljska našem poretku i našoj vrhuški. Glavni čovjek Jugoslavije nije bio u Beogradu i zato su njegovi čavuši koji su ga smenili u beogradskom životu se grdno uplašili da mu se ne zamere ukoliko puste jednu takvu izložbu. Ja lično nisam ni tad ni posle toga mislio da je ta izložba bila toliko kritička da bi mogla da bude i morala da bude zabranjena, ali sam osjećao da su je ljudi tako prihvatili. Ispričat ću vam jednu anegdotu. Kad je izložba trebala da bude otvorena, jedna čistačica koja je prolazila sa usisivačem za prašinu kroz salu, došla je do slike gde se video Broz i njegova žena u društvu holandskih kraljeva i princeza. Svi su bili u zlatu, u diademama, sa lentama. Sve je delovalo kao u priči o Pepelju ili Ivici i Marici. Ona je zadivljeno gledala u tu sliku i okrenula se meni i rekla: jao, vi ćete sad sigurno biti bogati, kako su oni divni. Nisam ništa odgovorio, ona je sa usisivačem počela da radi dalje i došla pred jednu potpuno crnu sliku na kojoj su naši gastarbajteri stajali na prozoru vagona koji ih je vozio u Nemačku. Ta slika je verovatno jedna od najdeprimantnijih slika koje sam naslikao. Ona se sirota uzbudila, pogledala je ponovo onu kraljevsku brozovsku porodicu i ponovo ove mučenike koji idu trbuhom i za kruhom i rekla: a sad razumem. To njeno "a sad razumem" naravno razumeli su i političari, pa su požurili da izložbu zabrane.
Vi se bavili jedno vreme intenzivno i pozorišnom scenografijom i kostimom, čak i pozorišnom režijom. Da li ta ljubav za pozorištem počiva možda od 54. godine, kada je u vašem ateljevu na Starom sajmištu tajno izveden Beketov Godo, zabranjen i prokažen pre toga u Beogradskom dramskom pozorištu? Takođe, da li biste se setili, posle skoro 4 decenije, kako je došlo do izvođenja Godova u vašem ateljevu, što je danas već istorijski datum, da kažem, našeg slobodnog kulturnog mišljenja?
Da. Znate šta se desilo? Da su svi učesnici u Godovu pominjali jedan drugi datum kad se ta predstava desila. Moja žena tvrdi da je to bila zima, ja opet tvrdim da je to bilo leto i tu imam jedan dokaz, pošto su tukli gromovi, bila neka oluja, toga zimi nema. Glumci tvrde neki da je bila jesen, neki da je bila proleća. Čak se i u pogledu godine kad je taj Godo izveden u mom ateljevu nismo složili. No, ako se u tome nismo složili, složili smo se da nam je svima značio izvesno oslobođenje, izvesno ovaploćenje, izvesnu zalutalost u neke oblasti koje su bile zabranjene, a filozofski čiste i ljudski prijatne. Godo je u mom ateljevu bio zaista događaj, zato što je Staro sajmište u to vreme bilo pravo mesto gde se Beketov nihilizam prosto sasvim prirodno pretočio iz pozorišta u stvarnost.
Poštovani slušalci, ovim odlomcima iz razgovora Miloša Jeftića sa Mićom Popovićem, razgovora vođenih 1992. godine, zaokružujemo današnju emisiju Nevidljivi ljudi. Nju su za vas pripremili i realizovali Jelena Živković, Vesna Tošović, Verica Gajević i Ranko Stojilović. Želim vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.